Ada yang bertanya di sini, kenapa orang-orang yang dikenal pintar, cerdas itu menyimpang? Tidak semua. Ada yang seperti itu. Yang rata-rata menyimpang, korban-korban penyesatan itu para juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, tidak mengerti ilmu. Gitu ya. Adapun orang yang punya memiliki ilmu, cerdas dia, punya wawasan ilmu yang luas dan perkara agamanya, hukum asalnya bagus dia. Tapi terkadang ada yang menyimpang. Namanya riwayah. Yang namanya riwayah itu dhalalatun ala ilmin. Sesat di atas ilmu. Barakallahu fikum. Asbabnya banyak. Yang pertama, syai'un qadar Allah. Takdirnya Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah pada hamba yang dikehendaki, menyesatkan hamba yang dikehendaki. Yang kedua adalah dikarenakan adanya dasisah khafiyah fi qalbih. Adanya penyusup-penyusup batin, penyusup yang samar dalam hati dia. Terjangkiti penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati. Jadi, takabur, sombong, ujub, cinta kedudukan riyasah, cinta kemasyhuran hubus syuhrah, ambisi kepemimpinan, ambisi kemuliaan dengan mengharapkan segala cara. Intinya, enggak ada keikhlasan atau kurang kadar keikhlasannya. Ada misi-misi pribadi atau misi duniawi dalam ilmu yang diajari atau dakwah yang dia lancarkan. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ada sebuah momen, sebuah peristiwa, na'udzubillah min dzalik menjadi sebab dia su'ul khatimah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sahal ibn Sa'd Sa'idi, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan dengan amalnya ahlul jannah yang tampak pada orang-orang, tapi dia termasuk ahlun nar. Barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam beliau menerangkan riwayat ini, menyebutkan yang saya terangkan tadi. Di antara sebab seorang hamba itu jatuh dalam su'ul khatimah, padahal zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, ialah ada sisa al-khafiyah tadi. Itu bahasanya beliau. Ada penyusup-penyusup yang samar dalam kalbunya. Dia memiliki sebuah amal-amal yang rahasia, yang samar, yang tahu hanya Allah Azza wa Jal dan dia sendiri. Amal kejelekan. Dan itu banyak bentuknya. Hal-hal yang sifatnya dalam hatinya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Ini yang menjadi sebab orang tadi menjadi orang yang meraih su'ul khatimah. Zahirnya mengamalkan amalnya ahlu jannah, ternyata ahlu nar. Ini hadis kan ada kisahnya. Terkait dengan sosok seseorang yang ikut perang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia perangnya luar biasa, dia hebat. Dipuji oleh pasukan muslimin, oleh para sahabat. Hebat orangnya dia. Ternyata dia riya di situ. Bukan lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang namanya riya, yang namanya ujub di hati. Dan sisa khafiyah yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla pelakunya. Yang diinginkan bukan lillahi ta'ala. Yang dia inginkan perkara-perkara dunia. Begitu dia terluka hebat, tidak kuat menahan sakit. Bunuh diri. Bunuh diri. Maka Rasul mengatakan sabda yang seperti itu. Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa min ahli nar. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati. Ikhlaskan niat. Selalu evaluasi niat. Ikhlaskan niat dalam semua amal. Dalam berilmu yang ikhlas. Dalam beramal yang ikhlas. Terutama dalam dakwah yang ikhlas. Dalam tarbiyah yang ikhlas. Semuanya lillahi ta'ala. Semuanya tulus yang diharapkan ajr minallah. Hilangkan semua tendensi pribadi dan duniawi. Hilangkan semua tadi. Barakallahu fikum. Dikarenakan yang menyebabkan orang itu menyimpang, bahkan su'ul khatimah na'udzubillah, ketika ada dasisa khafiyah. Allahul musta'an. Sebab yang lainnya adalah tadi al-hirs alal mal syaraf. Terjangkiti penyakit ambisi, ambisius harta, ambisius kemuliaan, mengorbankan agamanya. Ya sama dunia yang membuat dia seperti itu. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah corona usuk. Orang-orang di sekitar dia yang jelek. Teman-teman yang buruk. Teman-teman yang jelek. Pendamping-pendamping yang jelek. Kul pembisik-pembisik yang jelek. Dan yang semisal itu. Ini sangat-sangat mempengaruhi seseorang. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan ini fitnah terbesar pada sosok yang memiliki ilmu dan dia menyimpang. Fitnah dunia. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua. Memberikan kita anugerah husnul khatimah dan dihindarkan dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara untuk mengembalikan semangat talabul ilmi yang telah pudar? Masya Allah. Kenapa kau pudar ya akhi? Tumbuhkan semangat itu. Ya macam-macam. Caranya macam-macam. Cara yang terbaik, jangan pernah menjauh dari orang-orang soleh. Jangan pernah menjauh dari majalis ilmu. Majalis orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Bersamalah dengan mereka. Diharapkan aura semangatnya mereka daripada antum. Futur, enggak mau enggak semangat belajar, antum malah kabur. Enggak pernah taklim, enggak pernah datang, malah ke tempat-tempat yang enggak beres, tambah hancur. Datang, walaupun mungkin kamu posisinya enggak sesemangat yang lain. Datang, mendekatlah kamu ke majelisul ilmi. Mungkin yang lainnya semangat, bawa ini segala macam, Masya Allah. Antum sebagai pendengar semata. Insyaallah ada gairah kembali para pelatih. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah supaya diberi taufik, semangat dalam talabul ilmi, dilindungi dari futur para pelatih. Dua ini, ikhwan. Anda meminta dia untuk membaca sejarah para anbiya wal mursalin, lagi malas taklim, membaca tambah malas lagi. Orang minta dia supaya membaca sejarahnya salafun saleh. Dia kok baca. Lagi malas taklim, lagi malas belajar. Maka cara yang paling tepat lingkungan tadi. Persahabatan. Mendekat ke orang soleh. Mendekat kepada salafiyin. Mendekat kepada para thullabul ilmi. Walaupun Anda mungkin belum belajar. Pas nimbrung. Gitu. Di tengah-tengah mereka. Nuansa ilmu di tengah-tengah mereka. Aura ilmu di tengah-tengah mereka. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Punya semangat. baca Sirah Nabawiyah. Punya semangat lagi, baca sejarahnya Salafun Shalih dan belajar di makam. Baca sejarahnya para ulama. Wah, kata. Punya semangat, teruskan kembali. Terus dibangkitkan semangatnya, sedikit demi sedikit, barakallahu fikum. Rata-rata yang mengalami futur, lari dia kabur. Tidak mau datang ke majelisul ilmi. Mana fulan, tidak mau belajar. Mana fulan futur dalam belajar. Mana sumpah mau belajar. Terus, diajak, tidak. Malah kabur, kuarnet. Kaburnya sosmed. Pelariannya ya, kamu harus kabur dari rumah. Pelariannya ke sana. Hancur dia, tambah jauh dia. Dan kayak gitu ketemu teman lama yang tidak beres itu dadi wis. Allahumma sholli. Jangan pernah menjauh dari orang-orang soleh. Sampai jam berapa ini? Allahu a'lam bis-shawab. Mohon nasihatnya bagi santri yang ingin sekolah di SMA umum. Waduh. Yang saya tahu SMA umum itu ikhtilat ya. Ikhtilat ya. Campur lagi perempuan ya. Hah? Mungkin dia kepengen duduk sama si Wati. Hah? Atau sebelah kirinya si Sally. Sekedar nama lo ya, jangan tersinggung yang punya nama kayak gini. Mestinya dia tahu dari ilmu yang dia pelajari, tidak mungkin. Banyak mukhalafat syar'iyah padanya. Itulah, banyak pelanggaran syariatnya, ikhtilatnya, lagi perempuannya, dan segala macamnya banyak. Sementara yang kamu kejar, duniawi. Apa yang kamu pelajari? Ilmu dunia. Apa yang kamu kejar? Ijazah. Ngapain setelah itu? Kerja. Yang kamu kejar apa? Dunia. Apa yang kamu korbankan? Agamamu, akidahmu. Barakallahu fikum. Bukan berarti menghalangi orang untuk punya skill dunia. Tidak. Dianjurkan sangat. Tapi dengan cara yang mubah. Bukan dengan cara yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Berfikirlah masa-masa sebelum Anda nanti menyesal. Penyesalan itu di akhir. Barakallahu fikum. Teman-teman kamu yang lainnya punya semangat yang tinggi, belajar yang tinggi, masya Allah. Ini hafizul Quran, yang ini masya Allah. Ini kemudian menjadi du'ati Allah Azza wa Jal, menyebarkan ilmu. Allah muliakan dia. Antum ya paling pol ujung-ujungnya ya gitulah. Kalau masih mending ta'lim, ya kadang jadi inilah, jadi itulah. Itulah. Yang kamu banggakan paling mentok, yang kamu banggakan harta yang kamu miliki, rumah mewah yang kamu miliki, kendaraan mewah yang kamu punya, paling itu. Terus gimana? Bangga dengan dunia itu? Itu bukan punya kamu, punya ahli warisnya kamu. Kalau kamu mati dengan dibawa, nah gitu ya? Ya benar. Lonsan. Berpikir masa-masa ya. Berpikir masa-masa. Kira-kira yang ngomong ini apa ijazahnya? Tahu enggak? Enggak, kok diem. Ini yang ngomong ini. Apa ijazahnya ini? TK enggak lulus. Enggak selesai itu kemarin TK itu. TK males dimasukkan di pondok gitu. Pondok gak kerasan. Karena sudah usia SD masuk MI. Di masa ada MI, ada SD gitu. Saya di MI-nya. Selesai kalau ini. selesai di terakhirnya itu kelas 6 lulusan mumtaz ring 1. Masa bangga? Ya enggak bangga. Lumayan saya ceritakan ini gitu. Masuk sanawiyah. Semester 1, semester 2 lanjut. Ada persaingan lah, lumayan dengan yang 2. Semester 3 mulai. Semester 4 persaing. Out. Cuman 3 semester tok wis sudah. Kalau di kelas kan itu kelas 2 setengah, ya kelas 1 setengah lah. Sama kelas 1, 2 kan 1, 2, 3 kan gitu kan. Kelas 1 naik ke kelas 2. Kelas 2 cuma separuhnya toh. Gitu. Pergi setelah itu. Sudah selebihnya di pesantren. Jadi saya enggak punya ijazah sanawiyah. Ijazah hanya punya ijazah SD saja. MI saja. Apakah ada yang kurang? Alhamdulillah Allah kasih kenikmatan yang besar pada kita semuanya para pelaku. Itu namanya syaraful ilmi. Semoga Allah kasih keikhlasan barakallahu fikum. Insyaallah. Antum yang punya ijazah SMA pernah enggak tampil di Menhan gitu? Di depan para pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia gitu. Wah, masuk aja enggak pernah. Alhamdulillah kita pernah ke sana. Yang kita ceramah itu orang-orang itu. Iya. Ya semua sih, alhamdulillah ya semua kita ceramai, kita kasih ilmu kita, barakallahu fikum, yang ini dokter lah, yang ini profesor lah, yang ini direktur lah, yang ini apalah macam-macam. Ya mohon maaf, yang ngajari antum lulusan SD. Allah Ustaz. Dan tidak merasa kehilangan, alhamdulillah dinikmati aja. Nikah bisa nikah, alhamdulillah. Ada buku nikahnya, sah. Nah, ya. Anak punya anak, cucu sudah punya cucu, alhamdulillah. Kayak nah, gitu ya. Maisha alhamdulillah ada, rezeki ada, alhamdulillah. Apa yang antum cari? Lo kok diem? Alhamdulillah. Belajar ke Marsai, alhamdulillah, sempat ke Yaman. Ya, 3 tahun 7 bulan. Lumayan, alhamdulillah ya. Tadi punya harus pada komitmen, harus percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum talabul ilmi syar'i, antum harus yakin, punya azam, ini yang terbaik. Dan Allah akan kasih yang terbaik bagi yang ikhlas dan mengejakannya. Terus dievaluasi keikhlasan barakallahu fikum. Ini saya sampaikan bukan untuk kebanggaan, tapi untuk ibrahnya antum dan saya pribadi barakallahu fikum. Wih, jam 8 nih. Kurang 10 menit. Antum menyesal enggak talim sama lulusan SD? Hah? Antum nyesel ya? Nyesel? Loh kok diem? Jangan-jangan nyesel. Wah, kalau tahu antum ijazah SD, ngapain itu saya talim sama antum? Ya enggak masalah enggak talim sama saya. Enggak masalah. Kita kan hanya menyampaikan ilmu saja, tugas menyampaikan ilmu bagi yang punya ilmu. I'tizar amam Allah, kita ingin mendapatkan uzur di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita telah menyampaikan ilmu yang telah kita miliki. Semoga diberi taufik dan keikhlasan barakallahu fikum. Yang mau silakan, yang tidak juga enggak masalah gitu ya. Ya Allah ya Rabb. Apakah seseorang wanita yang menjalani masa iddah tidak boleh keluar rumah? Hukum asalnya di rumah. Semua hajat, semua keperluan dipenuhi oleh walinya. Ya, di rumah dia. Itu namanya masa iddah dan masa ihdad. Iddah itu penantian supaya bisa menikah kembali. Kalau ihdad, tidak boleh berhias bagi yang memang ditinggal mati oleh suaminya. Barakallahu fikum. Kalau yang dicerai, iddah saja tanpa ihdad. Itu di rumah. di rumah barakallahu fikum. Baik. Dikecualikan kalau memang tidak ada yang mengurusi kepentingan dia. Ya mau enggak mau dia harus berjuang. Ya dia keluar rumah hanya untuk hajat pribadi, selebihnya di rumah lagi sampai selesai masa iddah. Kita bersyukur kepada Allah barakallahu fikum dikasih rahmah kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla yang ditinggal mati oleh suaminya hanya 4 bulan 10 hari. Dulu di era jahiliyah tahunan itu. Itu disekap di sebuah kamar. Gak mandi, gak apa, segala macam sudah. Setahun. Begitu dibuka. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih di rumah, mandi, boleh, makan semua boleh. Tapi jangan keluar rumah. Kecuali dalam kondisi yang memang sangat darurat sekali. Menjalani masa iddah diceraikan suaminya. Cerai pertama, cerai kedua namanya talak raj'i. Itu di rumah. Di rumah suaminya. Barakallahu fikum. Supaya ada masa-masa perenungan. 3 kali kuru, ada mengatakan 3 kali haid. Itu masa-masa perenungan. Supaya merenung dalam rumah tangganya. Diharapkan segera rujuk. Gitu. Paham ya? Masih sama suaminya. Tetap di rumah. Bahkan dianjurkan bagi perempuan tadi untuk menggodain suaminya. Pokoknya bikin dia tergoda lah gitu loh. Supaya mau rujuk pada dia lagi gitu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dipahami insyaallah taala. Orang 5 menit. Apa nasihat dan bimbingan kepada seorang salafi tapi memiliki sikap pendengki dan pendendam, Ustaz? Yang pertama, tidak mengeluarkan dari salafiyahnya. Ada kaidah penting disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ketika beliau membantah tulisan Ibrahim Ruhaili memberikan faedah tidak pernah didapati asar dari kalangan salaf yang mengeluarkan seseorang ahlu sunnah dari sunnah dikarenakan akhlaknya. Tidak ada. Artinya seorang sunni salafi manusia biasa. Terkadang ada watak yang gak bagus, akhlak yang buruk. Dikatakan dia buruk akhlak. Salafi buruk akhlak. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai Anda mengeluarkan seseorang dari salafiyah karena dia pendengki atau pendendam. Hati-hati. Anda sebagai hadadiyah nanti ya. Taib, ada pun sikap pendengki, pendendam itu tercela dalam Islam. Pendengki itu pendendam adalah hetun, namanya hetun. Hetat itu permusuhan dan kebencian yang amat sangat tidak bisa dilampiaskan, tak terbalaskan. Muncul yang namanya dengki dan dendam. Dengki juga dimanakan dengan iri, hasad. Tapi kalau di manakan dengan dendam, itu lebih parah lagi permusuhannya. Itu akhlak yang sangat buruk. Efek negatifnya pada Anda sendiri. Hidup kamu gak tenang. Hidup kamu tuh gak tenang. Gak damai, gak tentram. Hati kamu tuh membara terus. Dengan amarah. Membara dengan api permusuhan. Api dendam. Yang di benak kamu kejelekan, kejelekan orang lain. Kamu yang terpuruk sendiri. Yang kamu dengki, yang kamu dendam kepadanya, tenang-tenang saja dianya. Waktu yang makan, dia makan. Minum, dia minum. Ibadah, dia ibadah. Layaturu syaih. Tidak membahayakan dia apapun. Sementara kamu, wah, di hati kamu tuh, wah, sudah kayak ada bara yang harus meledak. Kamu yang sengsara sendiri. Yang cerdaslah sedikit. Jangan menyusahkan diri kamu dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua, efeknya akan merusak ukhuwah. Merusak interaksi. Barakallahu fikum. Dan mungkin akan muncul yang lebih parah lagi. Namanya orang dendam. Mungkin pelampiasan. Mungkin akan pemukulan. Bahkan mungkin pembunuhan. Dan segala macam. Mengerikan. Dan semua dampaknya sangat negatif. Sehingga itu semua dihilangkan. Dihilangkan. Sifatnya ahlul jannah. Tidak ada ghil. Tidak ada dengki, dendam kepada saudara dia kaum mukminin. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Bukan perkara yang sedikit, enggak jarang orang-orang yang awal mulanya dengki dendam, akhirnya apa? Lompat pagar. Nyebrang ke sebelah. Awalnya gesekan pribadi, gesekan dendam pribadi. Akhirnya yang penting bukan ente. Kalau bahasa itu, yang penting bukan lo. Gitu ya. Lompat pagar dia. Dia rugi dia sendiri. Yang menyimpang dia sendiri. Sesat dia sendiri. Dikarenakan dendam tadi itu. Na'udzubillah. Fallahul musta'an. Bolehkah seseorang menceritakan aib kesalahannya orang lain dengan niat balas dendam? Tidak boleh. Mencari-cari aibnya orang tercela. Menceritakan ke orang lain lebih tercela lagi. Motivasi dendam lebih parah lagi. Itu menunjukkan hatimu busuk. Dan itu sifatnya kaum munafikin. Rasul mengatakan dalam hadis, ya ma'syara, man amana bilisanihi walam yadkhul imanu qalbah. Wahai orang-orang, segenap orang-orang yang iman dengan lesannya, tapi iman belum masuk dalam hatinya. Munafik. La taghdabul muslimin, kamu jangan menghibai kaum muslimin. Wala tu'dhuhum, jangan menyakiti mereka. Wala tu'ayyiruhum, kamu jangan mencela mereka, menghinakan mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan kamu jangan mencari auratnya mereka. Munafik ya. Efek yang lebih mengerikan balasannya itu. Rasul mengatakan setelah itu, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu aurata. Sebab seseorang yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan mencari aibnya dia. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi baiti jawfi fi jawfi baiti. Dan orang yang kalau cari aibnya dia, Allah akan bongkar aibnya dia, walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Meskipun tidak pernah kemana-mana, dibongkar semua aibnya kemana-mana. Allah yang membongkarnya. Kenapa? Al-jaza' min jizil amal. Balasan tergantung jenis amal. Dikarenakan engkau suka mencari aibnya orang, suka membongkar aibnya orang, apalagi dengan dendam, maka balasannya setimpal. Allah akan membongkar aibmu walaupun kamu tidak pernah kemana-mana. Kalau bahasanya di masa pandemi, Anda sedang stay at home. Tidak pernah kemana-mana. Tapi terbongkar semuanya. Wis. Diudal-udal. Wis, pokoknya. Hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla menggerakkan hamba-hambanya membongkar aibnya kamu. Dikarenakan engkau membongkar aib saudara kamu. Jangan bangga dengan hati busuk. Na'udzubillah. Jangan bangga sebagai seorang munafik. Na'udzubillah. Dihilangkan semua tadi. Barakallahu fiik. Jadilah orang yang salimus sadr. Hatinya selamat. Dada kamu selamat dari orang lain. Yang zen itu mencintai orang lain karena Allah. Merahmati karena Allah. Hada huwa. Barakallahu fiik. Cukup ya? Nah, bahasa 8 lebih sedikit. Saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadhalu hafidhakumullah.